Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է եթերում։ Ես Սուսան Բադալյանն եմ, առաջիկա մեկ ժամվա թեմաներն են։ Եվս մեկ քայլ հետ իշխանության նահանջը տրանսպորտի թանկացման հարցով։ Ընդդիմադիրները, սակայն, բոյկոտի կոչերն ուժի մեջ են պահում աննահանջ։
Իհարկե շատ է, 100-ն էլ է շատ։
Բաքուն Ադրբեջանից Ադրբեջան անխոչնդոտ ճանապարհ է ուզում, ոչ մի նորություն իշխանականների համար։ Ընդդիմադիրներն Ալիևի ելույթում նոր նախապայման են գտել։
Դե նորություն չի։
Ալիևի երեկվա հայտարարությունը ուղղակի պաս էր Փաշինյանին։
Քիչ առաջ Եվրամիության դեսպանները հաստատեցին Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը երկու տարով երկարաձգելու որոշումը։ Մեկը լեգիտիմ չէ, մյուսը ցինիկ վախկոտ է։ Ուկրաինա-Ռուսաստան հերակա բանավեճ խաղաղությունը նորից հետաձգվում է։ Այս թողարկմանը կպատմենք նաև ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի եւս մեկ դեպքի մասին։ Իրավապաշտպանները կփորձեն մեկնաբանել Փաշինյանի թարմ մտքերը բանակի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք միջազգային թեմաներին, մինչև այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Եվրամիության դեսպանները Բրյուսելում այսօր որոշել են եւս երկու տարով, մինչև 2027 թվականի փետրվար, երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը նշանակում է նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկ, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Հովերչուկը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով Եվրամիության հետ շուկաների բացումը կնշանակի եվրասիական շուկայի փակում Հայաստանի համար։ Հայաստանի սահմանադրությունում եւ մի շարք այլ իրավական նորմատիվ ակտերում առկա տարածքային պահանջներն, ինչպես նաեւ Հայաստանում նկատվող ռևանշիստական միտումները մտահոգիչ են, այսօր Անկարայում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն, ընդգծելով, որ Բաքուն պատրաստ է կառուցողական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ավարտին հասցնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Պուտինը Զելենսկին անվանել է ոչ լեգիտիմ, պնդելով, որ Ուկրաինայում իշխանության միակ օրինական մարմին է համարում Գերագույն Ռադան։ Ռուսաստանի նախագահը վախենում է բանակցություններից եւ ուժեղ ղեկավարներից։ Պուտինի հայտարարություններին հակադարձել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով մեջբերում Ռուսաստանի նախագահի ամեն մի նոր քայլն ավելի ցինիկ բնույթ է կրում, նրա նպատակն անվերջ պատերազմն է։ Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն գրասենյակը հաստատել է մամուլում հայտնված ությունները, որոնց համաձայն պաշտոնական հետաքննություն է մեկնարկել պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի գործողությունների արդիվ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նախարարին մեղադրել են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Կոլումբիայի դաշնային օկրուգի դատարանը մինչև փետրվարի 3-ը սառեցրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի կատարումը, որի համաձայն դադարեցվում է բոլոր տեսակի դաշնային դրամաշնորների, փոխհարությունների եւ ուղղակի ֆինանսական օժանդակության տրամադրումը։ Դատարանը բավարարել է մի շարք իրավապաշտպան կառույցների պահանջը, որոնց համոզմամբ Թրամփի որոշումը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ նախ եւ առաջ սոցիալական եւ կրթական ոլորտներում։ Սիրիայի նոր իշխանությունները Ռուսաստանից պահանջում են արտահանձնել երկրի նախկին նախագահ Բաշար Ասադին, Դամասկոսում իր աղբյուրները վկայակոչելով, այս մասին գրել է Reuters գործակալությունը, պնդելով, որ Սիրիայի նոր վարչակազմը այս պահանջը ռուսական կողմին է փոխանցել 3 Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Բոգդանովի Դամասկոս կատարած այցի ընթացքում։ Ադրբեջանում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով երեկոյան ժամը 5-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ընդամենը 28%-ը։ Արդեն իսկ տեղեկություններ կան խախտումների մասին Բաքվի մի շարք տեղամասերում քվեատուփերի լցոնման, կրկնակի քվեարկության, դիտորդների և լրագրողների դեմ ճնշումների դեպքեր են արձանագրվել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Հայաստանի իշխանությունը ևս մեկ հետ քայլ է անում հանրային տրանսպորտի սակագնի շուրջ բողոքներին զուգահեռ։ Մեկ ուղևորության արժեքը փետրվարի 1-ից ոչ թե 300, այլ 150 դրամ կլինի։ Այս հայտարարությունը հրապարակեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որ նախորդին պնդում էր հետ քայլ չի լինելու, որ այլ ելք չկա, քան թանկացումն է նաև վարչապետ Փաշինյանն էր հիմնավորում։ 100 դրամանոց տրանսպորտը նույնն է թե վերադարձ հուսահատության գազերներին, ասում էին։ Իշխանական պատգամավոր ներից նույնիսկ արհեստական բանականությանն էին դիմել թանկացումը հիմնավորելու համար։ Ավականուն դիմադիրները, սակայն, այս փոփոխությունից հետո էլ ուժի մեջ են պահում թանկացումը բոյկոտելու հորդորը։ Արդյոք երևանցիներն այժմ բավարարված են քաղաքային իշխանության նոր որոշմամբ? Տաթևիկ Լազարյանն է հարցրել։
Երևանի փողոցներում 150 դրամ ուղևարցի հետ շատերը համաձայն չեն, սակայն ի տարբերություն 300 դրամի որոշ կողմձայներ հնչում են։ Երեկերեկոյան տրանսպորտի սակագնին սպասվող փոփոխությունից 3 օր առաջ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ մեկանգամյա ուղևորության սակագինը 300-ի փոխարեն 150 դրամ կլինի, իսկ արդեն գնված երկարաժամկետ փաթեթների ժամկետը կերկարաձգվի։
Առաջարկվող 1 ուղևորության համար սահմանված 150 դրամ հնարավոր է ենթարկվի փոփոխության յուրաքանչյուր տարվա համար առավելագույնը 10 դրամով եւ միմիայն շարունակական բարեփոխումների արդյունքում։
Ընդ որում, մինչև 3 երեկոյան քաղաքապետը հայտարարում էր, որ հետքայլ չի լինի, ամեն կերպ հիմնավորում էր 300 դրամ սակագինը, իսկ դրանից մեկ շաբաթ առաջ խոսում էր միայն փաթեթներում աննշան փոփոխության հնարավորությունից։ Երևանում հարցվածների մեծ մասին 150 դրամը դարձյալ ձեռք չի տալիս։ Ավելին, շատերը անլուրջ եւ անընդունելի են համարում առանց հաշվարկների քաղաքային իշխանությունների կողմից մի քանի օրը մեկ անգամ կամայական սակագին սահմանելը։ Միայն մի քանիսը հայտնեցին, որ 150 դրամը ընդունելի սակագին է, որ կվճարեն, դրանցից մեկը սակայն մարզի բնակիչ էր։
Երեք փոփոխություն չարեց, ուղղակի անիմաստ խոսած։
Այո։
Ահա, ժամերով, ամիսներով հաշվեցին, վերջը դուրս եկավ, որ թե ինչ են հաշվել, իրանք էլ չհասկացան։ Իհարկե շատ է, 100-ն էլ է շատ։ Դե 100-ին հարմարվել է, ով է հաշվարկել։
Այո, 150 դրամ է, բայց էլի դեմ են, 100 դրամ միայն։ Այո,
վարչապետ ասում է, եթե դուներ չի կարի, բոյկոտ է ամեն ինչ։
Բարձր է, նորմալ է։ Բարեփոխումներն ու տրանսպորտի վիճակը լավացրել են։ Ես տպտապտյան պամը փոփոխի, երի գնի մեջ, ինչ ուզում ես արա։
Ես չեմ վճարի 150 դրամ, որտեղ ես ինքը չեմ, չունեմ, ես թոշակառու եմ։ Նրանք այդտեղ արդեն ապերիստական ոչով են մոտենում։ Մարդիկ այդ 150 դրամն էլ չունեն, այդ ցավը տանեն, որ վճարեն։
Այդ 100 դրամն էլ մարդկանց անհասանելի է, տեսնում եք ինչ ճգնաժամ է երկրում։
Ինչ է կանելու փետրվարի 1-ից 100 դրամ է փոխարեն։
Այո, բնակալաբար երեխաներին էլ եմ ասել 100 դրամ կտնեք ու կանցնեք առաջ։
Լավ, որ հետ քայլարեցին։ Շատ խառներ իրանց փաթեթները։ Ճիշտ է, ես ռայոնում եմ ապրում, բայց հետաքրքրվում եմ։ 150 դրամ նորմալ գին է։
Դե ոչինչ, 150 դրամ, բայց ինձ չսարքեն, որ դժվարություններ լինի։ Նկատի ունեմ, որ մեծ մարդիկ են, բան չիմացող, գյուղից են գալիս, բան մտնեն, թուղթ, ես իմ ինչ։
Միայն քաղաքապետ Ավինյանի հայտարարությամբ, սակայն սակագինը չի կարող փոփոխվել, դրա համար ավականու նիստ է պետք։ Արտահերտ նիստն արդեն նշանակվել է հունվարի 31-ին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հանրապետությունն ու հանրային ձայն խմբակցությունը, որի ղեկավարն արդեն հայտարարել է, որ մասնակցելու են նիստին եւ կողմ են արտահայտվելու 150 դրամ սակագնին, կարող են առանց մյուս խոշոր ընդդիմադիր խմբակցությունների ապահովել քվորում եւ անհրաժեշտ քվեները որոշման ընդունման համար։ Մայր Հայաստան եւ ազգային առաջընթաց խմբակցությունները շարունակում են պահանջել պահպանել 100 դրամ սակագինը։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանը հայտարարել է, որ տրանսպորտային փաթեթների այս բազմաթիվ փոփոխությունները ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցություններին չեն ուղարկվել կարծիք ստանալու համար, իսկ ավականու նիստից առաջ նման հայտարարություն անելով իշխանությունը ցույց է տալիս, որ ավականու կվյարկությունը ֆիկտիվ է, որոշումներն էլ կայացվում են այլ տեղում եւ այլ եղանակով։ Երեկերեկոյան նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Facebook-ում հայտարարեց, բոյկոտը շարունակվելու է։
Ուրեմն հիշեցնում եմ, որ ժողովրդի պանջը մեկ ուղևորությունը 150 դրամը չէր։ Ժողովրդի պանջն էր մեկ ուղևորության համար 100 դրամ, եւ այս պահանջը մնում է ուժի մեջ, եւ բոյկոտը նույնպես մնում է ուժի մեջ։
Մայր Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Ստեփանյանն էլ հայտարարել է, որ սա նշանակում է իշխանության բոլոր նախկին հավաստիացումները, թե 300 դրամ սակագին չսահմանելու դեպքում տրանսպորտային համակարգը եւ այլ ծառայություններ նորմալ չեն գործի, չեն համապատասխանում իրականությանը, շեշտեց, տեղի չեն տալու։
Տրանսպորտը պետք է մնա 100 դրամ, քանի որ այս քայլով եւս մեկ անգամ Տիգրան Ավինյանը ԿՊ-ի հետ եւ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ցույց տվեց, որ Երևանի տրանսպորտը կարող է երևանցիների համար մնալ 100 դրամ։
Բայց 150 դրամ սակագնի դեպքում կա նաև տեխնիկական խնդիր։ Թելսելի սարքերը ոչ ընդունում, ոչ վերադարձնում են 50 դրամանոց մետաղադրամներ։ 150 դրամ կանխիկով վճարել փաստացի հնարավոր չի լինելու, միայն քարտով կամ էլեկտրոնային դրամապանակով։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը, սակայն, Facebook-ում լուծում է առաջարկում միանգամից գնել նաև վերադարձի տոմսը, վճարելով 300 դրամ։ Իսկ քաղաքապետարանի տրանսպորտային փաթեթներ առաջարկող կայքում դեռ նախ կինգներն են նշված։
Եվ Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանները մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում կայացած դռնփակ քննարկումների ավարտին որոշել են ևս 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվար երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը։ Եվրոպացի դեսպանների որոշման համաձայն Դաշինքի քաղաքացիական առաքելությանը տրամադրված մանդատը, ինչպես նաև դիտորդների թվականակը անփոփոխ են մնում։ Դեսպանների որոշումը դեռ պետք է հաստատվի Եվրամիության արտգործնախարարների կողմից։ Այդ քայլը, սակայն, զուտ ֆորմալ բնույթ է կրելու։
Եվրամիության երկրների դեսպանները ժամեր առաջ Բրյուսելում հավանություն են տվել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության մասին որոշմանը, որով եվրոպացի դիտորդները կմնան Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում ևս 2 տարի, մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը։ Ազատության Եվրոպայի հարցերով խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակի հաղորդմամբ Եվրամիությունն ամփոփող է թողել առաքելության մանդատը, որ տրվել էր 2 տարի առաջ, նպաստել Հայաստանի սահմանամերձ և հակամարտությունից տուժած շրջաններում միջադեպերի թվի նվազմանը, նվազեցնել այդ շրջաններում ապրող բնակչության համարվտանգի աստիճանը և դրանով նպաստել գետնի վրա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Դիտորդների կազմը թվականակը ըստ որոշման կմնա ամփոփող 165 միջազգային և 44 հայաստանցի աշխատող։ Ըստ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության, այս որոշումը պետք է առաջիկայում հաստատվի նաև Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների կողմից, ինչը փաստացի ֆորմալ բնույթ է կրում, քանի որ այդ երկրների դեսպաններն այսօր արտահայտել են իրենց կառավարությունների տեսակետը կողմ քվեարկելով նախագծին։ Առաքելության դիտարկման գոտին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տարածվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ներառյալ Նախիջևանի հատվածը։ Հաշվի առնելով տարածքի զգալի չափերը, առաքելությունն իր տրամադրության տակ եղած ռեսուրսներով ի վիճակի չէ նկատել սահմանի երկայնքով տեղի ունեցող յուրաքանչյուր միջադեպ տեղակայումից հետո հայտարարել էր դիտորդական առաքելությունը։ Մանրամասնելով, պարեկները ձգտում են այցելել այն վայրեր, որտեղ տեղի են ունեցել միջադեպեր, այնուհետև զեկուցել այդ մասին Եվրամիության կենտրոն Նակայան հիմք ընդունելով բաց աղբյուրներից ու վստահելի ականատեսներից ստացված տեղեկությունները։ Չնայած այս հայտարարություններին ու նաև այն փաստին, որ դիտորդների մեծ մասն անզեն է, Բաքուն առաքելության տեղակայման առաջին օրից քննադատում է նրանց մեղադրում լրտեսության ու տարածաշրջանային անվտանգությունը խախտելու համար։ Անցած տարեվերջին ադրբեջանցի պաշտոնյաներից մեկն անգամ հայտարարեց, թե եվրոպացի դիտորդների հեռացումը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման նախապայմաններից է։ Հայաստանի վարչապետն անցած նոյեմբերին չհերքեց այդ պնդումը, ավելին ասաց, թե հայկական կողմն արել է հանդիպակաց առաջարկ։
Ասենք շատ լավ, եկեք այդ կարգավորումը անենք սահմանազատված հատվածների նկատմամբ, որովհետև հենց սահմանը, որը սահմանազատված է, այդտեղ օբյեկտիվորեն դիտորդ ունենալու կարիք չկա պարզապես։
Վարչապետը չէր հստակեցրել, ինչու է Հայաստանի տարածքում դիտորդ տեղակայել չտեղակայելու հարցը Ադրբեջանի հետ քննարկվում։
Չեմ բացառում, որ այն կետերում, որտեղ օրինակ դեմարկացված սահման ունենք,
Ազգային ժողովի նախագահը շաբաթներ առաջ ազատության հարցինի պատասխան չէր բացառել, որ այն կետերում, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեմարկացված սահման ունեն, օրինակ Կիրանցի շրջանում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու կարիք չլինի։ Հստակ որոշում այս հարցով, սակայն, ըստ Ալեն Սիմոնյանի, դեռևս չկա։ Մինչ այդ Եվրամիության արտգործնախարարի գրասենյակը արձագանքելով Բաքվից հնչող քննադատություններին ընդգծում է, դիտորդական առաքելության տեղակայումից ի վեր զինված միջադեպերի թիվը սահմանամերձ տարածքներում զգալիորեն նվազել է։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատը շատ հստակ է՝ դիտարկել ու զեկուցել տեղում հողի վրա Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակն ու նպաստել հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին, ասված է Միության արտգործնախարարի գրասենյակից ազատությանը տրված գրավոր մեկնաբանության մեջ։ Առաքելության պաշտոնական էջում ի դեպ նշված է, որ նրանց մանդատը վերաբերում է Հայաստանի տարածքին, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով ներառյալ հյուսիսային հատվածը, որտեղ գտնվում են մի քանի ադրբեջանական անկլավներ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով ու դիտորդության սահուն իրականացման համար առաքելությունն իր բոլոր գործողությունները համակարգում է Հայաստանի իշխանությունների հետ ու նախքան պարեկության դուրս գալը տեղաշարժի մասին տեղեկացնում ադրբեջանական կողմին։
Thank you. Ադրբեջանի նախագահը 3 դարձյալ պահանջկոտ տոնով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքեր ուզում անխոչնդոտ անցում Ադրբեջանից Ադրբեջան, իսկ այնինչ Հայաստանն է առաջարկել խաղաղության խաչմերուկ Ստալիևի թղթի կտորը, ինչ արձագանք կա Երևանից այսօր վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի ունեցել։ Խորհրդի անդամներից բացի երկրի նախագահն ու խորհրդարանի խոսնակն են մասնակցել։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, քննարկվել են խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցեր, այսքանը։ Իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը խորհրդարանականներից է փորձել արձագանք ստանալ։
Արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չեն հստակեցնում, Բաքուն պատասխանել է ապաշրջափակման շուրջ Երևանի առաջարկներին։ Հայկական կողմը մոտ 3 ամիս առաջ է դրանք փոխանցել Ադրբեջանին։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահը 3 կրկին բարձրացրեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, Երևանից պահանջելով առանց ստուգումների եւ անխոչնդոտ ճանապարհ ապահովել Ադրբեջանից դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։
Դե նորություն չի, նման ռետորաբանությամբ խոսել իրենց կողմից, բայց մենք կա կենտրոնանանք մեր օրակարգի վրա եւ ինչ օրակարգ ենք մենք առաջ մղում ու անխոնջ առաջ ենք մղում բոլոր հարթակներում միջազգային եւ կարծում եմ որ անպատասխան չեն մնում ինչպես տեսնում եք դեռ կարողանում ենք անխոչնդոտ մեր խաղաղության օրակարգը առաջ տանել
Իշխանական падգամավոր Ալխազ Ղազարյանը Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններից զարմացած չէ ասում է Իլհամ Ալիևը թեև չի փոխում հռետորաբանությունը բայց Երևանն էլ չի հրաժարվում իր ինտեգրաց քաղաքականությունից առաջ մղել կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը Ադրբեջանի նախագահը 3 առաջին անգամ ուղիղ խոսեց այս
նախագծից Լահասին ortalığa atıp ve
Դուք երևի լսել եք, որ Հայաստանը առաջ է քաշել այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, եւ աշխարհում էլ երկիր չմնաց, որտեղ նրանք այդ նախագիծը ներկայացած չլինեն։ Իրականում, սակայն այդ այսպես կոչված նախագիծն առանց Ադրբեջանի ոչինչ չէ։ Մենք տարբեր խողովակներով այդ մասին բազմիցս ասել ենք նաեւ հայկական կողմին։ Եթե դուք իրոք ցանկանում եք կյանքի կոչել այդ նախագիծը, առաջին հերթին պետք է Ադրբեջանին դիմեք։ Առանց մեզ դա պարզապես թղթի կտոր է, իսկ մեր առաջ քաշած պայմանները արդար են, հիմնված են միջազգային նորմերի եւ այն պարտավորությունների վրա, որ Հայաստանն է ստանձնել։
Bizim şartlarımız ise adaletlidir, beynəlxalq hüquqa əsaslanır və Ermənistanın özünün götürdüyü öhdəliklərinə əsaslanır.
Ապաշրջափակման շուրջ Երևանից Բաքու ուղարկված առաջարկների բովանդակությունը հայտնի չէ։ Հստակ է միայն, որ դրանք բխում են խաղաղության խաչմերուկ նախագծի տրամաբանությունից։ Իլհամ Ալիևը երեկ որևէ բառ այդ առաջարկների մասին չասաց։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարը այդ նախագծի իրականացման նախապայման հնչեցրեց, սպառնալով, կամ Հայաստանի ղեկավարությունը առանց ստուգումների անխոչնդոտ ճանապարհ պետք է տրամադրի Բաքվին կամ մնա շրջափակման մեջ։
Ավելին նաև չեմ բացառում, որ Նիկոլ Ներողություն Ալիևի երեկվա հայտարարությունը ուղղակի պաս էր Փաշինյանին, որ Փաշինյանը վերկենա ասել է ժողովուրդ կամ տեսնում եք հայտնվում ենք շրջափակման մեջ, ոչի բան չի փոխվում, կամ էլ դե հիմա ճանապարհը թող անցնեն, էլ ինչ կլինի, մենք էլ մի տենց բան էլ մենք կպահանջենք, բայց փոխային օրինակ կապ կունենանք, դուս կգանք երկաթ գծով, չգիտեմ, դեպի Բաքու կամ դուրս կգանք դեպի Կոնստանդնապոլիս, Իստանբուլ։
Հայաստանի իշխանությունը պարբերաբար հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն իր կարմիր գիծն է։ Իշխանական Ալխազ Ղազարյանն այսօր առաջարկեց չկենտրոնանալ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունների վրա։ Կարևորեց այն, որ խաղաղության բանակցություններում կողմերն առաջ են շարժվում, ու չնայած Ադրբեջանի նախագահը չի դադարում սպառնալ Հայաստանին, ԿՊԱ-ական պատգամավորն առաջարկեց հույսը չկորցնել։
Կարծում եմ կգա ժամանակ, որ խոսույթն էլ կփոխվի, բայց պետք չէ դեպքերից առաջ ընկնել։
Ադրբեջանի նախագահը 3 մեղադրում էր Հայաստանին նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Երևանը տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացմանը պատրաստ է, բայց խաղաղության խաչմերուկ նախագծից բխող սկզբունքներով։ Բաքուն շարունակ հիշեցնում է նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը։
Հայաստանի իրավազորությունից դուրս ռեժիմի փաստաթղթի տակ ստորագրել է դեռևս Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականի նոեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, այնպես որ որևէ մեկին թող ինքը չփորձի մոլորեցնել։
Նոեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետով ապաշրջափակվում են բոլոր ճանապարհները։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունն ու անխոչընդոտ տեղաշարժը։ Իսկ հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում են ռուս սահմանապահները։ Վարչապետ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ այս պայմանավորվածությունը չի նշանակում տեղում ռուսական ներկայություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ այս հակասությունները դառնան Ադրբեջանի նոր հարձակման պատճառ։
Փաշինյանը չի կարողանում կառավարել անվտանգային մարտահրավերները։ Երեկվա պաշտպանության նախարարությունը մի ելույթը լսեցինք։ Դա պատերազմի պատրաստվող երկրի ղեկավարի ելույթ էր։
Կառավարության ղեկավարը նախկինում նշել է նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից ստորագրությունը հետ չի կանչի։ Ավելին Փաշինյանի ու թիմակիցների մեկնաբանման պապաշրջափակման սկզբունքները 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի փաստաթղթում եւ խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում նույնական են։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի պաշտպանության նախարարությունում բանակի օրվա արթիվ ու բանակի մասին երեկվա մտորումները մտորելու տեղիք են տվել իրավապաշտպաններին։ Փաշինյանն ասել էր, բանակի խնդիրները գալիս են հանրությունից, մեր ընտանիքներից, մեր քեֆերից, բա պետությունն այստեղ գործ չունի, տարակուսում են իրավապաշտպանները։ Աստղիկ Բերևյանն է լսել նրանց ու նաև Փաշինյանի թիմակցին։
Եթե այդպես ես մտածում, դու ո՞նց կարող ես ինչ-որ բան փոխես բանակում։
Մեղքն ուրիշի վրա բարդելու քաղաքականություն։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն այսպես է բնորոշում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե չկա որևէ պրոբլեմ, որի սեփականատերը բանակն է։
Բանակում այսօր չկա որևէ մի, թեկուզ մի հատիկ պրոբլեմ, թեկուզ մի հատիկ թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս։
Նա այս տեսակետը հնչեցրեց 3 բանակի օրվա առիթով այցելելով պաշտպանության նախարարություն։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը պետության ղեկավարին հիշեցնում է. ծառայության ընթացքում զինծառայողը պետության հոգացության տակ է։ Նա բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերի օրինակով անդրադարձավ պետության պատասխանատվությանը։
Վիճակագրությունը վկայում է այն մասին, որ սպանության ինքնասպանության հետևանքով մահվան դեպքերին նախորդում են դեպքեր, երբ զինծառայողների նկատմամբ տեղի ունեցել կամ բռնություն, կամ ֆիզիկական ճնշումներ եւ խոշտանգումներ, այսինքն սա հասարակությունից եկող չէ այն իմաստով, որ գոյություն ունեն զորամասերում հրամանատարներ, հա, որոնք կրում են անմիջական պատասխանատվություն զորամասում զինծառայողների կարգապահության պահպանման առումով։
Անցած տարի բանակում մահվան 40 դեպքից 36-ը գրանցվել է ոչ մարտական պայմաններում։ Ըստ Նազելի Մովսեսյանի, իրենց այս վիճակագրությունը խոսում է այն մասին, որ պետության քայլերը արդյունավետ չեն։
Ինքնասպանության հետևանքով 9 դեպք արձանագրվել եւ սպանության հետևանքով 3 դեպք։ Միջինում, հա, վերջին կարող ենք ասել 7-8 եւ ավելի տարիների ընթացքում մահվան դեպքերը հենց կոնկրետ ինքնասպանության եւ սպանության հետևանքով գերազանցում են, հա, միջինում գերազանցում են 10-ը։ Դիտարկելով մահվան դեպքերի վիճակագրությունը եւ դինամիկան, կարող ենք տեսնել, որ որևէ դրական փոփոխություն այդ ուղությամբ չի արվել։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանին անհանգստացնում է կյանքի իրավունքին իշխանության վերաբերմունքը։ Հիշում է, 2 տարի առաջ 15 զինծառայողի կյանք խլած Ազատի Կացյանի հրդեհի առաջին վարկածը դեպքից բառացիորեն ժամեր անց հենց կառավարության նիստում առաջ քաշվեց, թե կրակը բռնկվել է վառարանը բենզինով թեժացնելու պատճառով։
Վարչապետներ, վարում քննությունը կառավարության շենքում իր ենթակաների կողքը նստած նախարարին դեպքի վայր չէին այցելում տեսնեին ինչ է պատահել, եւ վարչապետը իր վարկածներ թելադրու, որը մինչեւ հիմա առաջ է տանում նախաքննության մարմինը, եւ այդ բողոքները եւ ուրիշ այլ բազմաթիվ տեղեկությունները չեն անցնում, կամ ասենք դիվերսիայի վարկած չի քննվել, որի մասին ընդհանրապես խոսում է փաստաբանը, եւ այդ անպատասխանատվությունը այդ մահերի նկատմամբ։
Իշխանական պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը մինչդեռ համաձայն է վարչապետի հետ։ Այսօր նա բացատրում էր, ինչ նկատի ունի կառավարության ղեկավարը։
Երբեմն նաև ծառայակցի պատասխանատվությունից է կախված, ծառայողի բարեվարքությունից է կախված, կարգ ու կանոնը ի վերջո հենց զինվորից սկսած պետք է բանակը պահպանվի։ Ես կարծում եմ, որ այդ խոսքերը հենց միտված են նրան, որ զինծառայողն էլ սպանել, մյուսն էլ հենց իրենց բարեվարքության հետևելով ու մտածելով հենց բանակի որակի բարելավման, իրեն ծառայության որակի բարելավման, հենց ինքն էլ պետք է դրսևորի որոշակի կանոններ, որ կարողանա ավելի համ հեշտ ծառայի, համ ծառայությունը հաճելի լինի եւ հեշտ լինի։
Պատասխանատվությունից խուսափելու իշխանությանն ուղված մեղադրանքները վարչապետի կուսակիցն ընդհանրապես չի ընդունում։
Նույնիսկ մանրամասն քայլելով, ասենք, բացատրում է հայտարարությունն, ինչպես լրացնելի ռիսկ օրինակով կամ այս քայլը ընկալը, սա ինչի մասին է խոսում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու հնարավորինս պատասխանատվություն է վերցնում բացատրելու քաղաքացու յուրաքանչյուր բարեփոխման ամենանուրբ ու մանր կետերը, որը որ իրականում վարչապետի ծանր գրաֆիկի մեջ կարծում եմ ավելի է ծանրացնում իր օրվա գրաֆիկը, բայց այնուամենայնիվ դա էլ է պատասխանատվության զգացում։
Իսկ բանակի խնդիրներով տարիներով զբաղվող իրավապաշտպանները չեն տեսնում իշխանության ջանքերը։
Ոչ մի միտում չունեն բան փոխելու, եթե բացահայտեն այդ գործերը, կանխվեն բանակում այդ մահվան դեպքերը։ Չունեն տես մտադրություն, որ պաշտպանում են իրենց այդ հիվանդակին, այդ հետադիմական, սովետական մտածողությունը, բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհետ կորած ինծարայողների հարցերն են քննարկվելու վաղը խորհրդարանական փակ քննարկման ժամանակ։ Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտեի ղեկավար, պաշտոնյաներ, որոնց բազմաթիվ հարցեր ունեն անհետ կորածների հարազատները, 44-օրյա պատերազմում անհետ կորածներից 16 հոգու հարազատներ են քննարկմանը մասնակցելու։ Նրանցից Արսեն Ղուկասյանը, որի եղբորորդին է անհետ կորած, Ազատությանն ասել է, որ ծնողների որոշումներ մեծ խմբով չհանդիպել, որպեսզի համակարգված հարցեր ուղղելու հնարավորություն լինի։ Խորհրդանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների, Հայաստան ու պատիվ ունեմի պատգամավորները, նույնպես մասնակցելու են այս փակ քննարկմանը։
Ունեմ կարծիքը, որ շատ չլնեմ, որ էլի աղմուկ աղաղակ ղալմաղալ չդառնա, ասենք նորմալ մարդիկ նստեն, հարց ու պատասխանանեն, մեզ չեն գնում էլի ղալմաղալ անել, ոչ ունենք հարցեր տալու, մեր հարցերի պատասխանը ստակ ստանալու։ Ասենք որ շատ մարդ ելնում է մեր, ասենք խորցերն արե, որ սկսում են արդեն սա խոսալ, խանգարել, ուտի դարդում է, հետո արդեն անկառավարել, իսկ որ տես բանը հանգարճ չլինի ծաղրապուրատի պարսած ձևորն է, դրա համար որոշել ենք, որ էքս քանակի մարդկանցով
արդեն համակարգել եք, հա, ինչ հարցեր եք տալու, այսինքն
մեկ սենց անելու, անձնավորած ինչ որ բաներ պետք չլինի, կոնկրետ ասենք այս անձի հետ կապված ինչ որ անձնականով, բայց ասենք հավաքագրած ընդհանուր, ասենք ուղություններով, դե ենք անելի ուղություն, անայդ բացակայողների որոնողական աշխատանքների ուղություն, այդ այտենց։
Բանկականից դուք զեկույց եք ունենալու այս։
Մեր ծնողներ երկու հոգի զեկույց պատրաստել է բովանդակալից զեկույցը լինել, ցանկ քնչական մարմինների կատարած աշխատանքների հետ կապված, ԴՆՏ-ների հետ կապված եւ ընդհանրապես օբշի ընդհանուր այս 4 տարից ավել արած իրանց աշխատանքների, դեն ինչ որ կարային անեն, չեն արել, ինչ որ պետք է անեն, չեն արել, ինչ է պատրաստվում անել եւ այլն։
Անհետ կորածների գերեվարվածների հարցերը հաճախ են Ստրասբուրգի դատարան հասնում եւ այստեղ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանը նոր դատավոր ունի Վահե Գրիգորյանն է։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 նրան ընտրեց 9 տարով։ Վահե Գրիգորյանն այս դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ժամանակ հանրային գերակա շահի զոհ դարձած քաղաքացիների փաստաբանն է եղել։ Նախկին իշխանությունների օրոք ընդդիմադիրների հայցերն էր դատարաններում պաշտպանում, իսկ այս իշխանության ժամանակ սահմանադրական դատարանի դատավոր էր։ Իրավապաշտպանների տպավորությամբ Հայաստանի ներսում ամեն ինչ արվեց, որ Ստրասբուրգ հասնի իշխանամերձ իրավաբան։ Նաիրա Բուլղադարյանն է լսել նրանց։
Սահմանադրական դատարանում 5.5 տարվա աշխատանքից հետո Վահե Գրիգորյանն 9 տարով Եվրոպական դատարանի դատավոր է ընտրվել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանի 3 թեկնածուներից նախապատվություն 3 տվել է հենց Գրիգորյանին։
Ճիշտ օբյեկտիվ է, այսինքն Վահե Գրիգորյանը պրոֆեսիոնալ որակներով առանձնանում է եւ ունի նաեւ միջազգային խորհրդարություն, լեզվական իմացություն եւ այլն, եւ այստեղ մենք չենք կարող ասել, որ վերջինս մասնագիտական հայկական որակների ինչի բավարարում։
Մեդի դատավորի տեխնացուների ընտրությունը դիտարկած իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը, սակայն դրական չի գնահատում Հայաստանում տեխնացուների ընտրության գործընթացը։ Պնդում է, այն թափանցիկ չէր։ Տեխնացուների կենսագրությունը գնահատման արդյունքներն այդպես էլ չհրապարակեցին եւ ի վերջո արգել կար երկխաղացիների համար։
Լիարժեք թափանցիկություն չկար, օրինակ տեխնացուի ինքնակենսագրությունը Բախնյան պահում։ Հայաստանում չի հրապարակվել, բայց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողը հասկանալի է, որ հրապարակել է։ Այսինքն Հայաստանում Բախնյան մի բան, որի հրապարակումը պարզապես ստանդարտ է եվրոպական խորհրդում, եվրոպայի խորհրդում։
49-ամյա Գրիգորյանը հանրությանը հայտնի դարձավ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, երբ որպես փաստաբան պաշտպանում էր ընդդիմադիրների շահերը, նաև հենց եվրոպական դատարանում ներկայացնում էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, իսկ սահմանադրական դատարանում էլ ընդդիմության դիմումը համապետական ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Տեխնատուն համաձայնեցված է եղել կառավարության հետ եւ ակնհայտորեն նախապատվելի Հեկնացու է եղել, իրականում հարցը ոչ այնքան անձի մասնագիտական եւ այլ կոմպետենցիաներն են, որը անձը ունի եւ այդ չափանիշներին բավարարում է, այլ թե ինչպես է պետությունը մոտենում գործելակերպին։
Գրիգորյանից եւ նրա երկու մրցակիցներից դեռևս արձագանք չունենք։ Նրանց ընտրության գործընթացը կազմակերպել է Հայաստանի կառավարությունը, իսկ ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ համանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանն էր։ Վերջինից եւս արձագանք չունենք, մասնավորապես իրավապաշտպանի բարձրաձայնած խնդիրների վերաբերյալ։ Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվեց 2019 թվականին Փաշինյանի իշխանության երկրորդ տարում։ Այն ժամանակ կրքերը բարձր դատարանում երում էին, իշխանությունը փորձում էր փոխել նախկին իշխանության օրոք ձևավորված դատարանի կազմը, ինչն ի վերջո հաջողվեց։ Խորհրդարանի ամբիոնից Գրիգորյանը չէր թաքցրել, որ ընկերներ ունի իշխանության շրջանում։
Ես չեմ թաքցնելու եւ ցանկություն չունեմ թաքցնելու, որ ես ընկերներ ունեմ Իմ քայլը դաշինքում։ Մեր ընկերությունը գաղափարական հիմքի վրա է եղել, եւ այդ գաղափարական հիմքը ամենևին էլ ոչ կուսակցական գաղափարական հիմքն է, մեր ընդհանուր երազանքի եւ ընդհանուր նպատակի ժողովրդավարական ազատ Հայաստանը անելու շուրջ են եղել։ Անկախ նրանից նրանք իմ ընկերներն են, թե իմ ընկերները չեն, այդ դատավորի երթում տալու պահից, որ ես ընտրվեմ դատավոր, դատավորներն ընկերներ չեն ունենում այլևս։
Արդյոք Գրիգորյանի համար հեշտ կլինի աշխատել մի դատարանում, որը նաեւ Հայաստանի կառավարության դեմ է պարբերաբար վճիռներ կայացնում։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը խնդիրներ է տեսնում։
Շատ բարդ է լինելու եւ շատ լավ դրության մեջ եմ կարծում, որ գտնվում է, նախ բազմաթիվ գործերով ներգրավվածություն ունի որպես համանատական դատարանի դատավոր, առանձին դեպքերում հանդես է եկել նաեւ նախկին գործերով փաստաբան, այսինքն մեծաթիվ գործերով վերջինս հայտնվելու են շահերի բախման իրավիճակում, քաղաքական զգայունություն ունեցող գործերում եւս քաղաքական շահերի սպասարկման առերևույթ խնդիրներ առկա են լինելու։
Վերջին ամիսներին Գրիգորյանը հարուցեց ընդդիմադիրների զայրույթը, երբ հանրայինի եթերից անդրադառնալով վարչապետի հրաժարականը պահանջող ուժերին ասել էր.
Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման դեմ հայհոյախոսությամբ զբաղվող բոլոր, գրեթե բոլոր հեղինակները պնդում են նույնական տեքստերով այն, ինչ ասում է Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունը, բացարձակ իդենտիկ տեքստերով։
Ընդդիմադիրների քննադատությունն ուղղված էր սահմանադրական դատարանի այն որոշմանը, որով բարձր դատարանը եզրահանգել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը, իսկ անկախության հռչակագիրը, որը Բաքուն պահանջում է հանել սահմանադրությունից, չպետք է մայր օրենքում ամրագրված շրջանակից դուրս մեկնաբանվի։ Բարձր դատարանից փոխանցեցին Գրիգորյանի պաշտոնավարումը միեդում կմեկնարկի ընտրվելու պահից 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ նա կշարունակի իր պարտականությունները սահմանադրական դատարանում։ Խորհրդարանը այս ընթացքում նոր դատավոր կընտրի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը վարչապետ Փաշինյանին հրապարակավ ընդդիմանալու համար իշխող կուսակցությունից վտարված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի դեմ քրեական գործից նորություն չկա։ Միջդեռ իշխանության ներկայացուցիչները նրան ընդհուպ պետական անվտանգությանը սպառնացող տեղեկությունների արտահոսքի համար էին մեղադրում։ Շաբաթներ անց, սակայն, հայտնի չէ իրավապահները վարչապետի ու նրա թիմակիցների պնդումները հաստատող փաստեր գտել են, թե ոչ։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում թեման։
Մեկ ու կես ամիս անցել է պատգամավոր Աղազարյանին առնչվող պետական գաղտնիքի արտահոսքի քրեական գործից, բայց նրան դեռ հարցաքննության չեն կանչել։ Այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի Աղազարյանը, ասում է նրա փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը։
Ես համոզված եմ, որ պետական գաղտնիքի հետ կապված որևէ ապացույց գոյություն չունի։ Հենց այդ է պատճառը, որ իրանք էլ չգիտեն ինչ գործողություններ իրականացնեն։
Վարչապետ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները մոտ 2 ամիս առաջ մեծ աղմուկով պատգամավոր Աղազարյանին մեղադրեցին պետական անվտանգության սպառնացող տեղեկությունների արտահոսքի համար։ Ավելի ուշ հակակոռուպցիոնում քրեական գործ հարուցվեց։ Ինչ փուլում է գործը, ինչ զարգացումներ կան, կոմիտեի լրատվականից խոստացան ավելի ուշ արձագանքել։ Փաստաբանը համոզված է, քնչական մարմինը չի կարողանում հիմնավոր ապացույց գտնել, որ պատգամավոր Աղազարյանը պետական գաղտնիք է հրապարակել ու նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսեն։
Եթե ինքը չի տիրապետի պետական գաղտնիք, որևէ անգամ չի դիմել, որևէ գաղտնիքի չի ծանոթացել, ինչ պետական գաղտնիքի մասին կարող է խոսել։
Առանց պատգամավորին հարցաքննելու էլ գլխավոր դատախազը կարող է խորհրդարան գնալ ու պատգամավորների համաձայնությունը ստանալ, Հովիկ Աղազարյանին անձեռնմխելությունից զրկելու, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար, ասում է փաստաբանը, բայց մեղադրանքը պետք է կարողանան հիմնավորել։
Վերջերջո դատախազը ինչ-որ բաներ պտի ներկայացնի, պտի ասի ինչ գաղտնիքի մասին է խոսքը, երբ ու մա հայտնել, ինչ ինքը ոնց է ծանոթացել այդ պետական գաղտնիքին, այդ ձեր խնդիրներ կա։ Դրա համար հավանականություն շատ քիչ է, որ այդ կտրվածքով դատախազությունը կդիմի։
Այս քրեական գործի պատմությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ իշխանական Աղազարյանը մերժեց վարչապետ Փաշինյանի խնդրանքն ու մանդատը վայր չդրեց։ Հետո նրան մեղադրեցին կուսակցական ու բարոյական նորմերը խախտելու փակնիստից տեղեկության արտահոսքի համար։ Չնայած քաղաքացիական պայմանագրի անդամների ծանր մեղադրանքներին, ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչինչ չարեց։ Այս գործը հարուցվեց իշխանականների հրապարակումների հիման վրա։ Հակոբ Ճարոյանի կարծիքով Աղազարյանին առնչվող քրեական գործերից միայն մեկով գլխավոր դատախազը կարող է նրա հետևից գնալ՝ մանր եղջերավորների գործով, որ կասկածներ կան, խոշոր գումարի դիմաց ոչխարների բիզնես է հովանավորել պատգամավորը։ Ճարոյանն ասում է, այստեղ նրա դեմ կոնկրետ ցուցմունք տվողներ կան և կարող են կարչել սրանից։
Կարող են ենթադրենք 1-2 անձ կանչեն, ովքեր ցուցմունք կտան, այդ ցուցմունքները կներկայացնեն ազգային ժողովում, կասեն նաև հիմնավոր կասկածն ունեն, կապահովված է կոմից։
Եվ այո, ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից էլ 2 ամիս է անցել, ու Աղազարյանին մանդատից զրկելու այլ լծակները չեն գտնվել, հիշեցնում է փաստաբանն ու ավելացնում, եթե այդ մեղադրանքները փոքրինչ հիմքեր ունենային, նրա ձևակերպմամբ Փաշինյանի սպառնալիքն էլ օդում չէր մնա։
Չեմ պատկերացնում որևէ տարբերակ, որ վարչապետի սպառնալիքը իրականություն դառնա։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության բաժանմունքներում շարունակում են բռնության դեպքեր արձանագրվել։ Վերջինահազանգը Վանաձորից է, ըստ իրավապաշտպանների, Լոռու մարզային վարչությունում քաղաքացուն ծեծել նվաստացրել են ցուցմունք կորզելու համար։ Այսպիսի մի դեպք էլ ամիսներ առաջ ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում էր արձանագրվել։ Քաղաքացին ծեծից հետո հիվանդանոց էր ընկել։ Ծառայողական քննություն է նշանակվել, սա է ներքին գործերի նախարարությունից ստացվող մշտական արձագանքն այս դեպքերին։ Վանաձորի այս վերջին դեպքն արտարոց է նրանով, որ ոստիկաններն այս քաղաքացուն նաև 3 տարբեր հանցագործությունների տեսականի են առաջարկել, թե ընտրիր որն ես քեզ վրա վերցնում։ Կարինե Սիմոնյանը մանրամասներ գիտի։
Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում խոստովանական ցուցմունք կորզելու նպատակով Վանաձորի քաղաքացուն խոշտանգել են, հայտարարում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Սա ոստիկանության նույն վարչությունում այս տարի տեղի ունեցած արդեն 2-րդ դեպքն է, որի մասին իրավապաշտպան կազմակերպությունն նահազանգ է ստանում։
Երկուսն էլ նույն սցենարով են, երկուսն էլ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակ են ունեցել։
Դեպքերից մեկը տեղի է ունեցել հունվարի 10-ին, պատմում է քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանող փաստաբան Անի Չատինյանը։ Լուսադեմին տուն են այցելել ու քաղաքացուն հրավիրել ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն, որտեղ էլ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով բռնություն ու անմարդկային վերաբերմունք է դրսևորվել։ Բռնության ենթարկված անձը հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց իրավապաշտպանին հայտնել է, որ իրեն ոտքերով ու ձեռքերով հարվածել են նվաստացրել սեռական բնույթի հայհոյանքներով։
Ամենավերջին ձևերով եւ ամենանվաստացնող տեսակի վերաբերմունքի կիրառմամբ անձի արժանապատվությունը նվաստացվել է։
Փաստաբանն ասում է, բռնությունն ու նվաստացումներն ակնհայտ քաղաքացուց ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակ են ունեցել։ Ավելին, քաղաքացուն Վանաձորում չբացահայտված 3 հանցագործություն են առաջարկել, դրանցից մեկն ըստ ճաշակի ընտրելու եւ դրա մասին խոստովանական ցուցմունք տալու համար, ասում է Չատինյանը։
Ըստ ճաշակի ընտրել որևէ արարք եւ խոստովանել գողություն կամ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված, այո։ Եվ
այսինքն իրենց կապ չունեցող դեպքեր, ուղղակի այսպես ասած
որոշ դեպքեր առաջարկվել է ընտրել դրանցից ոմանք եւ սպառնալիք է նշվել, որ միևնույնն է որևէ ձևով պետք է այսպես ասած փակեն իրեն, գործ պետք է հարուցվի։
Ի վերջո քաղաքացուն ձերբակալելու որոշում են կայացրել ապօրինի թմբրանյութ պահելու կամ շրջանառելու կասկածանքով, չնայած բերման ենթարկվածը ոչ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, ոչ էլ նրա մոտ թմբրանյութ է հայտնաբերվել։
Որևէ առարկա, որևէ արգելված իր կամ որևէ հանցագործության հատկանիշ չի հայտնաբերվել
եւ խոզարկում արել են։
Խոզարկություն իհարկե խոզարկություն իրականացվել է, գրպանում եղել է թույլատրելի իրեր, մասնավորապես գումար եւ անձնական օգտագործման հեռախոս եւ այլն, բայց թմրանյութ որևէ այլ տեղեկատվություն կամ որևէ այլ նյութ բնականաբար չի հայտնաբերվել։ Այս պահի դրությամբ նրա վերաբերյալ որևէ քրեական գործ հարուցված չէ եւ որևէ քրեական գործով չի անցնում։
Քաղաքացու հարազատներն են դիմել իրավապաշտպան կազմակերպությանն օգնության խնդրանքով։ Կազմակերպությունը ձերբակալման որոշումը բողոքարկել է դատարանում, որն էլ ոչ իրավաչափ է համարել այն, չեղարկելու քաղաքացին դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել։ Դրանից հետո նույն օրը բժիշկներն են եզրակացություն տվել, որ վանաձորցի երիտասարդը գլխուղեղի ցնցում եւ կրծքավանդակի սալ ջարդ է ստացել։
Կուզեի նշել, որ ոստիկանությունում ձերբակալվելուց հետո այդ բռնության կիրառումից անմիջապես հետո, երբ քույրը գնացել է բաժին եւ բաժնում այսպես ասած խլել ձեռքներից, որ ավելի անմարդկային վերաբերմունք չկիրառվի, դրանից հետո հիվանդանոց շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց է տեղափոխվել, որտեղ քաղաքացու մոտ արձանագրվել է ուղեղի ցնցում, սալջարթեր եւ այլն։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնն այս մասին ահազանգել է ոստիկանություն, նաեւ ՀԿ-ն է հանցագործության մասին հաղորդում տվել, որոնց հիման վրա էլ քրեական գործ է հարուցվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանն ասացին, որ գործը նախաքննության փուլում է, դեռ մեղադրյալներ չկան, իրավապահները չեն հայտնում, արդյոք դեպքին մասնակցած քրեական ոստիկանների ծառայությունը կասեցված է կամ ծառայողական քննություն իրականացնելու միջնորդություն կա։
Քանի որ այս բանի նախաքննությունը շարունակվում ու անհրաժեշտ գործողություններ են կատարվում, ձեր նշած հարցերի հետ կապված ոչ մի տեղեկատվություն չունենք այս բանի։
Մեղադրյալներ չկան։
Չէ, այս բանի չկան։
Ինչու է վանաձորցի երիտասարդը հայտնվել ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում, ինչու են որոշել նրա հետ կապել քաղաքում չբացահայտված հանցագործությունները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նրա ձերբակալման որոշումը բողոքարկելիս այս հարցը բարձրացրել է դատարանում, բայց ոստիկանության ներկայացուցիչն այդպես էլ չի պատասխանել, նշել է միայն, թե ամիսներով հետևել են քաղաքացուն և օպերատիվ տեղեկություններ ստացել, որ նա հանցագործություն է կատարել։
Բայց իմ հարցին, թե ինչ հանցագործություն է կատարել և ինչպես եղավ, որ բաժնում արդեն չբացահայտվեց կատարված հանցագործությունները, բնականաբար լռում են, որովհետև տեղեկատվությունը կեղծ է, չկա նման ինֆորմացիա եւ մտածածին է։
Ոստիկանության լոռում արձային վարչությունում տեղի ունեցած մյուս դեպքում մեկ այլ վանաձորցի հայտնել է, թե իրեն ևս խոշտանգել են։ Հասարակական կազմակերպությունը ճշտում է հանգամանքները քաղաքացու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ շարունակելով իրավական թեման, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի դատավճիռն այսօր հրապարակվեց հակակոռուպցիոն դատարանում։ Նա մեղավոր ճանաչվեց այն բանում, որ պաշտոնավարման 5 տարիներին կեղծ փաստաթղթերով հողեր է օտարել։ Ասլանյանն անազատության մեջ էր հայտնվել շուրջ 3 տարի առաջ Վանաձորի ընտրություններում իր առաջնորդած նախընտրական դաշինքի հաղթանակից 10 օր անց։ Եվ նա ի դեպ միակ ընդդիմադիր համայնքապետը չէր, որ քրեական օրենսգրքի հերոս էր դառնում ընտրություններում հաղթելուց անմիջապես հետո։ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր էլ պնդել է քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, ընտրություններում հաղթել է, բայց համայնքապետի պաշտոնը զբաղեցնել թույլ չեն տալիս։ Բողոքարկելու է վճիռը, թե ոչ, Արտակ Խուլյանը կպատմի դատական նիստի մանրամասները։
Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր հրապարակեց Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանի վճիռը, նրան մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման ընթացքում լիազորությունները չարաշահելու համար։ Դատարանը որոշեց Ասլանյանին ազատազրկել գրեթե 4.5 տարով, պատժի մի մասը 2 տարի 7 ամիսը, սակայն Ասլանյանն արդեն անցկացրել է անազատության մեջ։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետին արգելվեց նաև 3 տարով որևէ պաշտոն զբաղեցնել ու դատարանը նրան 500,000 դրամով տուգանեց։
Չենք կարա չբողոքարկենք ցանկացած դեպքում էլ։
Վճռի հրապարակումից հետո Մամիկոն Ասլանյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, բողոքարկելու է այն վերաքնիչ դատարանում։
Դատարան մեծ հաշվով այսօրվա Հայաստանում ինձ առավելապաշտական ակնկալիքներ չունենք, ասենք ուղղակի հաճախ նաև խղճահարություն ու նողկանք է առաջանում մարդու մոտ այս պրոցեսներին հետևելիս։
Պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերը մտերիմներին ապօրինի օտարելու համար մեղավոր ճանաչված Ասլանյանը քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է համարում։ Մինչ իշխանությունները վստահեցնում են, որ չեն միջամտում դատական իշխանության գործերին, Վանաձորի նախկին քաղաքապետն ասում է, թե Հայաստանում չկա անկաշկանդ դատական համակարգ։
Տեսնում եմ, որ դատավորը կաշկանդվածություն ունի եւ ուներ, նրա հուզական վիճակից էլ էր երևում։
Ասլանյանը պնդեց, թե դատարանը նման որոշման է եկել ճնշման հետևանքով, սակայն խուսափեց ասել, ով կամ ինչպես է ճնշել դատարանին։ Մամիկոն Ասլանյանը անազատության մեջ հայտնվեց 2021-ի դեկտեմբերին, երբ տեղական ընտրություններում իր գլխավորած դաշինքը ամենաշատ թվով ձայները ստացավ ու մեծ էր հավանականությունը, որ նա դարձյալ կվերընտրվի քաղաքապետի պաշտոնում։ Ամռանը 10 միլիոն դրամ գրավով Մամիկոնյանի խափանման միջոցը փոխվել էր ու նա ազատության մեջ չէր հայտնվել։
Կալանավորել են ընտրություններում հաղթելուց 10 օր հետո, երբ որ մենք այսպես ասած ընդհանուր հայտարարի չենք եկել, այսինքն այսպես ասած ես լեզու չեմ գտել ու այն մարդկանց եմ ուզում հիմա դիմել, որ ինձ ասում են դե լեզու գտնել, լեզու գտնելու խնդիրը չի այստեղ, այս մարդկանց հետ ոչ թե լեզու գտնելու բան չկա, այստեղ ուղղակի օրենքի ուժը օգտագործում է չար նպատակով։
Ասլանյանի նախկին երկու ենթակաները, համայնքապետարանի իրավաբանն ու գլխավոր ճարտարապետը, եւս դատարանի որոշմամբ մեղավոր ճանաչվեցին։ Վանաձորի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանին դատարանը 2 տարի ազատազրկում եւ 400,000 դրամ տուգանք նշանակեց։ Նա մեկ այլ կոռուպցիոն քրգործով կալանքի տակ է, իսկ իրավաբան Արեֆատ Հովանիսյանին դատարանը 500,000 դրամ տուգանեց։ Աբովյանը պատրաստվում է բողոքարկել հակակոռուպցիոնի որոշումը, իսկ Հովանիսյանը չի հստակեցնում առաջիկա քայլերը։
Տեղական ինքնակառավարման թեմայով Գյումրի տեղափոխվենք, այստեղ մոտ 1 ամսից արտահերտ ընտրություններ են։ Ինչպես են դիրքավորվում քաղաքական ուժերը, հետևում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում առաջիկայում թեժ ընտրապայքար է սպասվում, մի քանի ուժեր արդեն հայտարարել են մասնակցության մասին, ոմանք ակտիվ քննարկումների մեջ են, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու։ Իշխող ուժը մարտի 30-ին կայանալիք արտահերթին միայնակ կմասնակցի քաղաքապետի թեկնածուն համայնքապետի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանն է, ով պաշտոնին նշանակվելուց անմիջապես հետո համալրեց քաղպայմանագրի շարքերը։ Երեկ վարչապետի մամուլի խոսնակ ծնունդով գյումրեցին Ազելի Բաղդասարյանը Facebook-ի իր էջում մի նկար էր հրապարակել՝ քաղաքականացրեք հեշթեգով ԿՊԱ-ական մարզպետի համայնքապետի պաշտոնակատարի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Մամուլում գրեցին, փորձում են վարչապետին ցույց տալ, թե Գյումրիի ԿՊ-ում թևերի բաժանում չկա։ ԿՊ Գյումրիի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը, ով համայնքապետի պաշտոնակատարի թեկնածուներից էր, պնդես, թե լուսանկարով որևէ մեկին որևէ բան չեն ապացուցել։ Գյումրիի primaries-ից առաջ իր թիմակիցներին դատած Սարուխանյանը պնդեց, ԿՊ-ում թևերի բաժանում չկա, ամեն ինչ ուռճացված է ներկայացվում։
Ինչ-որ բան ցույց տալ չկա, մեր քաղաքական թիմը, տեղի կուսակցական թիմը մշտապես համապատասխան է եղել։
Այնուհետև ԿՊ գրասենյակում նիստ է գումարվել, Կարեն Սարուխանյանը չթաքցրեց, օրակարգում Գյումրիի թիմ արտահերտ ընտրություններն են եղել։
Օրակարգում Գյումրի ներքևոր թիմ ընտրություններն է, տակտիկ տեխնիկական հարցեր, կազմակերպչական հարցեր, սովորական աշխատանքային ուսուցիչ մեջ։
Արտահերտին մասնակցելու մասին Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է հայտարել. Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը եւս ոչ երկում ոչ հաստատում է առաջիկա ընտրություններին իր մասնակցության մասին լուրերը։ Եթե Վարդան Ղուկասյանն արդեն հայտարել է, որ կոմկուսով է առաջադրվելու Մարտուն Գրիգորյանի պարագայում, դեռ հստակ չէ։ ՀՀԿ ցուցակով պատգամավոր դարձած Մարտուն Գրիգորյանի խորհրդարանական գործընկեր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասաց, թե ՀՀԿ-ն դեռ Գյումրի ընտրություններին մասնակցելու մասին որոշում չի կայացրել։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը որոշել է մասնակցել, բայց այս պահին պարզ չէ, միայնակ թե կոալիցիայով։ Ազատությանը փոխանցեց ՀԴ Շիրակի մարզային կոմիտեի նախագահ Հովսեփ Սիմոնյանը։
Դե մեզ համար էլ է կարևոր այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, առավել ես, երբ որ խոսքը վերաբերում է հանրապետության երկրորդ քաղաքին, բայց կուսակցությունը դերևս քննարկման փուլում է այդ խնդիրների, դերևս որոշված չէ ձևաչափը, ինչ ձևաչափով մասնակցություն մենք կունենանք։
Դեմոկրատական այլընտրանքը ևս մտադիր է մասնակցել։ Կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը կոնսոլիդացված ջանքերով կարող ենք հասնել ԿՊ պարտությանը կարգախոսով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին միավորվելու նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել։ Մեկ հավաք կայացել է, մեկը ոչ, քանի որ միայն դոկ կուսակցություններ արձագանքել։ Ընդդիմադիր ուժերի համախմբման նորակարգով հավաքի չկայանալը Սուրենյանցը ողբերգություն չի համարում։
Ես այս կոնֆիգուրացիան նույնիսկ շատ հաջող եմ համարում ընդդիմության համար, որտեղ ԿՊ-ի հաղթանակի որևէ շանս չեմ տեսնում, եթե իհարկե բոլոր են հայտարարությունները, որ ընդդիմադիր միջոցերից մենք տեսնում ենք, իրականության հետ կապ։
Արդյոք առանձին մասնակցությամբ ընդդիմադիրների ձայները չեն փոշիանա։
Իդեալական կլներ, այն ինչ որ պատկերացնում ենք, որ ամբողջ ընդդիմությունը մի ցուցակով մասնակցեր, դա կլներ իդեալական։ Իհարկե, այդ դեպքում իշխանության շանսերը ամենա զրոյական դառնան։
Սուրենյանը ասաց, որ իրենք սկզբունք են որդեգրել, որով էլ առաջնորդվելու են, թե ում հետ են համագործակցելու, ում հետ ոչ։
Առաջին, երբեք չենք համագործակցելու ԿՊ-ի հետ, երկրորդ, ընդդիմադիր որևէ ուժի չեն տիրախավորելու, և երրորդը, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ավականիում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը կոնսենսուսի գան և մեկ միասնական տեկնած ունենան քաղաքապետ։
Եվրոպամետ ուժերի հետ համագործակցությունը բացառում են, առնվազն մեկ կուսակցություն հանուն հանրապետության արդեն հայտարել է Գյումրիի թիմ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Արևմտամետ մյուս ուժերը դեռ լուր են։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ անդրադառնանք ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումներին։ Այստեղ այլևս չեն թաքցնում փոխադարձ դժգոհությունները։ Երկու երկրների իշխանությունները մեկը մյուսին ի պատասխան բողոքին նոտաներ են հղում, միմյանց մեղադրելով ապատեղեկատվական արշավների ռազմավարական գործընկերության ոգուն չհամապատասխանող քայլերի համար։ Առայժմ հստակ չէ երկ կողմ լարվածության բուն պատճառը։ Հայտնի է, որ փոխադարձ մեղադրանքները սկիզբ առան ադրբեջանական օդանավի կործանումից հետո։ Լուսինե Մուսայելյան լսենք.
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև լարվածությունը չի թուլանում Բաքուն պատասխան մեղադրանքներ է հնչեցնում ռազմավարական գործընկերոջ հասցեին, պնդում, որ Պուտինի վարչակազմը ապատեղեկատվական արշավ է նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն է կանչվել Բաքվում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդոկիմովը, որին ներկայացվել են նույնաբով անդակ դժգոհություններ, ինչ երեք Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը հնչեցրել էր Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության մեջ գրվել են այն նույն նախադասությունները, որոնք նախորդին տեղ էին գտել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտնում է, ռուս դեսպանին փոխանցվել է, որ ռուսաստանի մամուլում, ինչպես նաև ռուսաստանի որոշ պաշտոնական շրջանակների կողմից ադրբեջանի հասցեին ապատեղեկատվական բնույթի հաղորդագրությունների ու հաղորդումների հրապարակումը տարակուսելի է և հակասում է երկու երկրների միջև դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի բովանդակությանը և ոգուն։ Տարակուսանք 3 նաև ռուսական կողմներ հայտնում Մոսկվայի գնահատականն էլ նույնը հակասում է դաշնակիցների համագործակցության ոգուն, թե որոնք են այն հրապարակումները, որ Բաքվում վրդովմունք են հարուցել։ Ոչ Ադրբեջանի իշխանությունը, ոչ էլ վերահսկվող լրատվամիջոցները չեն հիշատակում։ Ռուսական կողմը հստակեցրել էր իր դժգոհության գլխավոր առիթը ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցներից մեկի, Բաքու TV-ի հեռուստառեպորտաժներ, որում ադրբեջանցի լրագրողը պնդում էր, թե ադրբեջանական մայրաքաղաքում գործող ռուսական մշակույթի տարածմամբ զբաղվող Ռուսաստանի տունը իրականում լրտեսների գործ է։
Ölkəmizdə milli və dini zəmində nifaq salmağa, separatçılıq toxumları səpməyə çalışan
Səidə ադրբեջանական մամուլում վերջին օրերին Ռուսաստանի հասցեին միակ մեղադրանքը չէ, ապա գործակալությունն էլ ծավալուն հոդված էր հրապարակել, դրանում հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին պնդել, թե Ռուսաստանի իշխանությունները 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Մոսկվայից Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական նշանակության ապրանքներ են տեղափոխել, թեև ինչպես լրատվամիջոցն է շեշտում, տեղի ունեցածի մասին ադրբեջանի իշխանություններին հայտնի է դարձել ավելի քան 1 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղը Բաքվի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո, տեղեկատվական արտահոսքը իրականացվում է երկկողմ լարվածության ֆոնին, որն էլ շարունակվում է դեկտեմբերից ադրբեջանական ավիաընկերության օթանավի կործանման պատճառով։ Ադրբեջանի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով պնդում են, որ ավիաղետի մեղավորը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներն են, վերջիններից մեղադրելով նաև կատարվածը կոչելու փորձերի մեջ։
Բիրինջի Ռուսիա տարեֆի Ադրբեջանն ուժիշտեմալիդիր։ Իքինջի Ես գյունախնը։
Ուտերևս պատահական չէ, որ երկու երկրների միջև վերջին օրերի դիվանագիտական լարվածության եւ փոխադարձ դժգոհությունների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիև այսօր հայտարարեց, որ առաջիկայում Բաքուն պատրաստվում է հրապարակել Ակտաու քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ավիավթարի հետաքննության արդյունքները։
Ուկրաինայի նախագահը ռուսների հետ խաղաղության հասնելու մի ճանապարհ է տեսնում, աշխարհի առաջնորդները պիտի դա պարտադրեն Պուտինին։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցը նույնպես Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի ղեկավարների համար հերակա կոշտ բանավեճի առիթ է։ Զելենսկին լեգիտիմ չէ, Պուտինը վախկոտ է, պատերազմող կողմերի բանավեճի մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ռուսաստանի նախագահը վախենում է խաղաղության շուրջ բանակցություններ վարելուց և անում է հնարավոր ամեն բան պատերազմը երկարաձգելու համար։ Հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, արձագանքելով Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, թե չի պատրաստվում բանակցել Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, նրան համարելով ոչ լեգիտիմ։ Զելենսկին նշել է, որ 2014 թվականին Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ սկսեց Ուկրաինայի դեմ, որը 2022 թվականին վերածվեց լայնամասշտաբներ խուժման։ Ըստ նրա, այժմ իրական խաղաղության հասնելու հնարավորություն կա, սակայն Պուտինն անում է ամեն ինչ, որպեսի կամ շարունակի մասշտաբային սպանությունները կամ ապահովի հրադադար, որպեսի շարունակի հիբրիդային հարձակումները եւ պատրաստվի նոր լայնածավալ ներխուժման։
Պուտինը այսօր եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ վախենում է բանակցություններից, վախենում է ուժեղ առաջնորդներից եւ անում է հնարավոր ամեն բան պատերազմը երկարացնելու համար։ Նրա յուրաքանչյուր քայլը եւ նրա բոլոր ցինիկ հնարքները միտված են պատերազմը անվերջ դարձնելուն։
Զելենսկին նշել է, որ համաշխարհային առաջնորդները պետք է հաշվի առնեն նախորդ տարիների սխալները։ Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սանձազերծած Պուտինը, ըստ նրա, ունի գլոբալ կայունությունը խաթարելու զգալի հնարավորություններ, բայց չափազանց թույլ է եւ չի կարող դիմանալ ուժեղ առաջնորդների իրական ճնշմանը։
Ահա թե ինչու մենք պետք է գործենք վճռական եւ միասնաբար, բոլոր նրանք, ովքեր քաջություն ունեն հավատալու խաղաղությանը եւ ուժի միջոցով ավելի մոտեցնելու այն։ Իսկական խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Ռուսաստանին պարտադրվի դա։
Ավելի ուշ Fox News-ի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել է, որ Կիևը ցանկանում է դիվանագիտական ճնշման միջոցով վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքները, սակայն Պուտինը վճռական է շարունակել ռազմական արճակատումը։
Մենք չենք ցանկանում ավելի շատ կյանքեր կորցնել, բայց չենք կարող ճանաչել օկուպացիան։ Մենք իրավաբանորեն չենք ճանաչում օկուպացիան, բայց գերադասում ենք տարածքը վերադարձնել դիվանագիտական ճանապարհով, այլ ոչ թե ռազմական գործողությունների միջոցով։ Մենք սա ենք ուզում, բայց Պուտինը չի ցանկանում ավարտել այս պատերազմը։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ պետք է անցկացվեին 2024 թվականի ապրիլին, սակայն ռազմական դրության պատճառով դրանք հետաձգվել են։ Ռուսաստանի նախագահը 3 Ռոսիա 1 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հենց այդ պատճառով էլ Ուկրաինայի նախագահը լեգիտիմ չէ եւ չի կարող բանակցել։ Նա հասկացնել է տվել, որ Ուկրաինայում իշխանության լեգիտիմ մարմին է համարում միայն Գերագույն Ռադային։
Բանակց
Խոսել կարելի է ցանկացած մեկի հետ, բայց իր ոչ լեգիտիմության պատճառով Զելենսկին իրավունք չունի որևէ բան ստորագրելու։ Եթե նա ցանկանում է մասնակցել բանակցությունների, ես կնշանակեմ մարդկանց, որոնք կվարեն այդ բանակցությունները, խնդրեմ։
Պուտինը նշել է, որ եթե կա բանակցելու եւ փոխզիջումային լուծում գտնելու ցանկություն, ուկրաինական կողմից բանակցել կարող է ով ցանկանա։ Ռուսաստանը կձգտի ստանալ այն, ինչ բխում է իր շահերից, ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, Մոսկվան ստիպված կլինի փորձագետներից հաստատում ստանալ այն մարդկանց լեգիտիմության մասին, որոնց Կիևը կհանձնարարի ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Ռուսաստանի նախագահ նաև ասել է, որ Մոսկվան ժամանակին Կիևին առաջարկել է դուրս բերել զորքերը Լուգանսկից եւ Դոնեցկից, եւ եթե Կիևն այդ ժամանակ համաձայներ, ապա պատերազմ չէր լինի։ Սակայն Կիևը չի համաձայնել, քանզի արևմուտքը ըստ նրա Կիևին համոզել է շարունակել պատերազմը։
Начались сразу же после начала СВО.
Բանակցություններն ըստ էության սկսվել են հատուկ ռազմական գործողության սկսվելուց անմիջապես հետո։ Սկզբում մենք Ուկրաինային այն ժամանակվա ղեկավարությանն ասացինք, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետություններում մարդիկ չեն ցանկանում լինել Ուկրաինայի կազմում։ Դուրս եկեք այնտեղից եւ վերջ, դրանով ամեն բան կվերջանա։ Ոչ մի ռազմական գործողություն, ոչ մի պատերազմ չի լինի։
Никаких боевых действий, никакой войны.
Մինչ երկու երկրների ղեկավարները մեղադրանքներով են փոխանակվում, ռուսական եւ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել միմյանց։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ ռուսական զինուժը գիշերն անօթաչուներով եւ հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի տարբեր շրջանների։ Նիկոլայևում հարվածների հետևանքով երկու կին է զոհվել։ Կիևում առավոտյան պայթյուններ են որոտացել, տուժածներ չկան։ Ռուսական կողմն իր հերթին տեղեկացնում է, որ գիշերն Ուկրաինական անօթաչուները գրոհել են ռուսական 9 շրջան։ Բելգորոդում անօթաչուի հարձակման հետևանքով սպանվել է մի կին եւ նրա երկամյա երեխան։ Հարձակումներ են եղել նաեւ Սմոլենսկի եւ Տվերի մարզերում։ Կազանի և Սանկտ Պետերբուրգի օթանավակայաններն անվտանգության նկատառումներով ժամանակավորապես դադարեցրել են թռիչքները։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Իսրայելն իր զինված ուժերի սպառազինությունից հանել է ամերիկյան հակաօթային պաշտպանության Պատրիոտ համակարգերը, իսկ Միացյալ Նահանգներն Իսրայելից Լեհաստան է տեղափոխել շուրջ 90 Պատրիոտ հրթիռներ, որոնք նախատեսում է տրամադրել Ուկրաինային։ Իսրայելը Պատրիոտներից հրաժարվել էր դեռ անցած տարվա ապրիլին, սակայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երկար ժամանակ չէր հաստատում դրանց փոխանցումը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։